Jeg har simpelthen Elias på linjen, og det er så fantastisk, at vi ønsker at se Gud være en levende virkelighed i dag, der hvor vi går og står. Og vi vil prøve på at bevæge os lidt ind på emnet, er det ikke rigtigt, Elias?
Jo, helt rigtigt.
Altså, vi er på bar bund over for Gud, men oplever Gud er en levende virkelighed. Og jeg tænkte på, Elias, vil du fortælle, hvorfor og så videre, hvorfor du bruger tid på at søge Gud? Og hvad er dit vidnesbyrd, og hvad er det, der gør, at du gør alle de ting, du gør?
Ja, det kan jeg også. Det er med lidt stor del af mit liv. Og det er någonting som har format mig väldigt mycket och tar i stort del all min vakna tid handlar om att fokusera på Gud. Och det är med stor glädje som jag gör det. Och varför? Det är ju för att det har skett ting i mitt liv som har förändrat mitt sätt att uppfatta världen på. Och jag kommer från en bakgrund där jag har inte på något sätt varit troende i min familj eller i mitt släktband tidigare. Det är ingen som har introducerat mig för någonting vad det gäller tro. Jag har väl trott på att det finns en gud. Det har jag trott på väldigt länge. Men jag har pendlat mellan fram och tillbaka om vilken gud och vart den här guden befinner sig, och jag var även inne på en del om jag kanske var själv gud, att jag själv var en gud. Jag var också inne på att solen kan vara gud. Min resa med Gud som jag uppfattar Gud idag och som jag får kontakt med Gud idag började ju, det var faktiskt bara ett år sedan cirka, då jag började, alltså jag kom ju till tro i loppet av i loppet av 2 år cirka.
Yeah.
Så för 2 år sedan så började jag tänka mer att Gud är en, inte mig, Gud är någon extern, en extern gud, han som har skapat allting. Och i den världen famlade jag omkring väldigt länge. Jag visste inte om det var en, alltså om Jesus var Gud. Jag hade inte läst ett enda ord i Bibeln.
Du har ikke læst et ord i Bibelen på det tidspunkt?
Nej, på den tidspunkt har jeg ikke læst et enda ord om Bibelen. Jeg er jo konfirmeret, så visst, jeg har jo læst noget der, men ingenting utav seriøst læsande. Og jeg befinner mig med en grupp människor vid den tidspunkt för 2 år sedan, og vi flyttar samman, och alla söker Gud. Alla vill Gud. Men vi har inte riktigt kommit i kontakt med den Gud som jag uppfattar Gud idag. Och det var ett sökande i cirka ett år. Jag kommer sen i kontakt med min nuvarande fru Laura. Och hon berättar att hon är kristen. Hon berättar att hon har börjat tro på Jesus Kristus och hon tror på hela Bibeln. Hon berättar att hon ska döpas om 2 veckor och hon bjuder gärna in mig på det här dopet, och hon vill att jag ska vara med när hon döps. Och då säger jag, ja visst, tack för inbjudan, det kan jag hänga med och se på. Och min tanke var ju direkt att det ska bli kul att se. Alltså jag tyckte det var spännande, det var intressant. Det var någonting i mig som tänkte att jo, men det här kan nog vara sant. Samtidigt som att jag hade min helt egna tro och Jag var inne mycket i New Age vid det tidspunktet och trodde att solen var Gud. Så precis innan jag ska åka till hennes dop, dagarna innan, så tänkte jag att jag skulle berätta för Laura att jo, men du kan åka och döpa dig, eller du kan döpa dig idag, men jag kommer inte ta något mer steg in i den här riktningen, utan vi kan ses om 2-3 månader när du har glömt detta, när du har kommit vidare i ditt liv, när du inte är kristen längre. Då kan vi börja träffas igen. Så det hade jag planerat att säga till henne vid den här tidpunkten då hon skulle döpas. Vid dopet så får Lauras mamma och en vän på hjärtat att de vill be för mig. De frågar, kan vi be för dig Elias, säger de. Och då så säger jag direkt, ja, det får ni gärna göra. Och de ber för mig. Och de ber en bön som blir som ett erkännande. Det var ett erkännande om att de tror på Jesus Kristus som vår enda räddare och befriare. Och vår enda kung. Och de får mig in i bönen och vägleder mig in i bönen så att jag tar del i bönen också.
Okej, det vill säga att de spurgade, de hade fått det sådan från Gud att de skulle be för dig. Och när de så spör om att må vi be för dig, så säger du ja. Och så vill de ha att du skulle delta i bönen. Och så du också själv bad.
Precis.
Ja.
Och jag får en fred över mig. Jag får en ro. Och jag kan, vid den tidpunkt så glömmer jag allt det här jag ska säga till Laura om att att jag skulle ju berätta för henne att jo, men vi ses om 2-3 veckor eller 2-3 månader när du har glömt detta. Men just det här samtalet som jag förberett att ta med Laura, det glömmer jag bort helt. Det vill jag absolut inte ta efter den här bönen.
Nej.
Så någonting förändrades i mig under den bönen. Och jag kommer ihåg att jag kollade runt omkring mig innan jag hade blivit bedd. Och då tänkte jag, vad är detta för människor? Vad är det för slags sekt? Eller vad är det för slags märklig sammankomst av människor? Men efter bönen så var det som att jag såg folk på ett annat sätt. Jag kunde känna en annan... Det var som att jag fick ta del i vad alla andra kände som var där. Att jag kände den här ron som alla andra människor hade runt... Alltså för folket runt omkring mig hade en väldigt... De hade en stark ro och mycket kärlek till varandra, märkte man.
Yeah.
Och det fick jag också ta del av. Efter bönen så kunde jag kände en lättnad, en ro och en kärlek till människorna runt omkring mig.
Yeah.
Och sen strax efter dopet där så åker vi hem. Jag ska bara hem och sova för jag ska upp och arbeta dagen efter. Men när vi kommer hem så är det konstigt nog en diskussion hemma hos oss om just Jesus Kristus. Och jag bor ju då i ett kollektiv så det är 4 eller 5 människor involverade i det här samtalet. Där flera av människorna har kommit på då att Jesus Kristus är sanningen.
Mm.
Att, och det här gör att jag får liksom mer... Man kan säga mer boost på tron i Jesus Kristus utifrån att jag får bara mycket input. Sammanträffandet var ett... Ja, det var timing. Men vi sover den natten. Så dagen efter så kör vi från Fåborg upp till Nordkälland, upp till Hörnbäck. Mm. Och i Hörnbäck så arbetade jag på en restaurang. Och precis i jämte så bor Laura. Så jag åker och lämnar Laura hemma hos henne. Och sen åker jag till mitt arbete.
Ja.
Och när jag kommer till arbetet så ska jag ta mina ting, min taske och mina ting från baksidan av min bil.
Mm.
Och där ligger en bibel. Så där ligger Lauras bibel och den har hon då bara glömt. Den ligger bara och jag tänker, wow, där ligger bibel. Det var ju intressant. Den kanske jag vill öppna och kolla lite i. Så jag tar den bibeln och min taske och jag går till mitt rum. Och så sätter jag mig och öppnar upp bibeln. Och det jag gör är att jag öppnar upp i slutet på bibeln. Ja. Alltså Johannes evangeliet, alltså Revelation.
Ja.
Och
uppenbaring, Johannes uppenbaring.
Ja, precis. Johannes uppenbaring.
Ja.
Och när jag läser då, jag kan nästan inte huska vad jag läste, men det var de sista tiderna. Och de, man kan säga att de har aldrig talat till mig, det talade till mig väldigt, väldigt mycket när jag läste det. Det var som att texten bara gick rätt in i min själ, så att säga. Jag fick det som att jag började, som att jag hade tagit någon form av drog. Jag kunde nästan inte se. Jag må extremt dåligt vid denna tidpunkt. Alltså precis när jag läser det här och texten talar till mig, så får jag det extremt, extremt dåligt. Och jag kan nästan inte se. Synen börjar skifta och det är som att jag har tagit någon form av psykedelisk drog.
Drog, det betyder narkotika.
Precis. Det jag gör då är att jag reser mig upp och jag går till spegeln för att kolla hur jag ser ut. Och när jag kollar mig i spegeln så ser jag mig själv mer rädd än vad jag någonsin har sett mig själv. Alltså, jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Och där startar på något sätt den här veckans upplevelser. Där jag förändras. Det som kom till mig vid den tidpunkt när jag blev så rädd, det är vad jag uppfattade som att där kom gudsfrukten för mig. Alltså, gudsfrukt, förstår du det ordet?
Ja, gudsfrukt.
Ja, precis.
Ja, alltså det där med att frukta Gud, så är det nog mer att det där med, hvis man sådan skulle förklara det är att respektera Gud för den han är.
Precis.
Ja.
Sen den dagen, för detta sker, när jag står där rädd, kollar mig i spegeln. Så den dagen, den har jag har riktigt mycket att göra. Jag är ensam i ett kök och jag ska servera mat till 30 personer på kvällen. Och jag går bara direkt till köket. Och jag upplever synd. Synd. Jag börjar se synd överallt. Det första som sker när jag kommer in i köket är att någon säger en lögn. Efter lögnen så är det något annat och något annat och något annat. Och det enda jag får ut av den här tiden i köket är att det är så mycket synd runt omkring mig och i världen. Och jag fick det bara simpelthen så extremt dåligt av alla dessa synder vid den tidpunkten. Så de här, alltså det inputen jag fick från världen var att det är synd överallt. Och jag fick det så dåligt av de här synderna. Samtidigt som jag hade det riktigt dåligt med mig själv. För jag började inse att jag själv har syndat riktigt, riktigt, riktigt mycket. Och det enda jag kunde göra då var att, alltså, för det blev så dåligt för mig att jag kunde inte tala till någon på jobbet. Jag kunde knappt arbeta. Alltså det var som att min hjärna fick kortslutning, härdsmälta, alltså brain freeze hela tiden, konstant. Och det varade i cirka 6 timmar. Det jag gjorde var att jag gick till toaletten, jag gick till frysrummet, alltså kylrummet. Och så kommer jag ihåg hur Donny och Mette, alltså Lauras mamma, hur För de bad för mig på dopet. Och jag fick som fred då. Så jag kommer ihåg sekvenser av bönen. I deras, och så tog jag den. Och så bad jag Jesus. Jag sa i princip så sa jag bara: Jesus, jag vill att du hjälper mig nu. För jag har det riktigt svårt. Och sekunder som jag gjorde det, så fick jag det mycket bättre. Och då kunde jag gå ut igen till köknet och arbeta, göra lite mat. Och sen så fick jag det så dåligt igen. För jag blev attackerad av någonting. Jag kände mig totalt attackerad. Men jag förstod inte vad det var.
Det vill säga du blev angripet av någon tankar.
Ja. Och det repeterade sig så här i cirka 6 timmar. På kvällen sen så ringer jag Laura. Och jag tänkte att jag skulle förtälla henne att det har skett någonting efter igår. Men jag kunde inte berätta vad det som hade skett. För jag förstod inte vad som skedde. Så jag ringer henne och det är ett väldigt konstigt samtal vi har där. Och sen så säger vi bara hej då. Sen så på kvällen så får jag en tanke om Derek Prince. För Laura har berättat för mig om Derek Prince. Så jag gjorde så att jag tog fram en video med Derek Prince som handlar om just demoner. För jag tänkte att jag skulle researcha demoner. Och jag kollade den här videon och i slutet på videon så har han utfrielse. Där man ber bön och så man kan få en utfrielse på sig själv. Och jag gjorde en utfrielse på mig själv den kvällen.
Yeah.
Och jag fick en sån sinnessjuk ro efteråt. Det var det mest, alltså det var helt vilt vilken ro jag fick efteråt. Det var som att jag blev insvept i ett täcke. Jag blev insvept i ett täcke av kärlek och ro.
Så det vill
och jag sov som en liten pojk.
Så det vill säga, Elias, att man behöver sig inte alltid att gå hen till en annan och bli bedt för. Man kan godt själv ta en beslutning. Och så bli fri.
Ja, det skulle jag vilja säga.
Ja.
Att man kan komma till, att man kan komma i kontakt med Gud helt ensam.
Ja. Men netop det där med att man har med en Gud att göra, der har skapt oss. Och som har skapt oss med en fri vilje.
Mm-hmm.
Men så respekterar han också den fri vilje. Det är Gud der ejer allt. Men jeg forvalter. Forvalter, det betyder et forvalterskab. Det betyder, at man ligesom administrerer en andens ejendom.
Mm.
Og når man giver sig selv, nu tænker jeg på mig selv, når jeg giver mig selv til Jesus, og jeg siger: Jesus, tag mig som jeg er. Værsgo, her er jeg. Så ejer Gud jo mig. Og så er jeg blevet forvalter over mit eget liv. I det Gud han giver mig og gør for mig. Og hvis han så ønsker at gøre noget i mit liv, så vil han jo ikke bare gøre det, så vil han jo spørge om lov først. Og når han så spørger om lov, og jeg så giver ham lov, så vil han så forvandle mig.
Mm.
Og så vil jeg gå ind i en proces, hvor jeg bliver mere og mere ligesom han gerne vil have. Og jeg elsker det ord, der hedder blive skabt i Guds billede. Altså, og det er i hvert fald noget, man altid kan mødes omkring, når man er kristne. Hvad er vi enige om her? Vi er enige om, vi vil skabes i Guds billede.
Men det vil vi jo. Vi vil jo blive forandret.
Og ifølge Bibelen, der er Jesus det eneste Guds billede. Det vil sige, at vi vil få hans karakter. Vi vil blive mere og mere ligesom Jesus.
Amen.
Så det betyder rigtig meget for mig, det her. Det betyder rigtig meget for mig at høre dit vidnesbyrd. Og det, jeg tænker, Elias, vi er rimelig skøre, begge to, må jeg sige. Og nogle gange, når man sidder og snakker sammen, indbyrdes som kristne, så kan man bare sidde og give hinanden ret hele tiden, ikke? Og man kan også gå i en kirke og sidde og lytte til en prædiken og synes, den er mægtig god. Og så bagefter, så går man så hjem, og det var det. Og så er man blevet lidt klogere i den retning, man gerne vil være klogere, ikke? Men nogle gange, så kunne vi godt tænke os at gå ud og møde nogle mennesker, som slet ikke kender Gud, og så bare få lov til at bede for dem. Og nu tænker jeg, i det her tilfælde, hvis det er sket, at du for eksempel har bedt for et menneske, Og det menneske så er blevet efterladt med en oplevelse af, at Gud har gjort noget. Hvad kunne du godt tænke dig at fortælle det menneske?
Ja. Altså det jeg har sagt til den människan er, at Gud ser dig alltid. Gud finns alltid där. Och du kan alltid kalla på honom och be. Han sover inte och han glömmer inte.
Så det här det är för alla människor. Alltså jag tänker ju den gång jag blev jag hörde om Jesus första gång. Det var sån det var nabofamilj vi hade där jag lekte sammen med drängen. Och jag var inte rätt gammal, men de trodde på Gud. Og ham drengen, det han sagde, at han troede simpelthen på Gud, han kunne helbrede hvad som helst. Og han troede på, at der kunne vokse et ben ud, hvis man bad for det. Altså et eller andet, det er helt vildt. Og så sagde han, det kan der jo ikke, siger jeg så, det kan der jo ikke. Men det troede han på. Og hvis jeg skal forklare, hvad der skete dengang, hvor jeg ligesom mødte nogle mennesker, der virkelig troede på Gud. Jeg ved ikke, om du kan følge det her, Elias, men prøv at forestille dig. Jeg læste mange tegneserier dengang, jeg var dreng, ikke?
Okay.
Og det var sådan noget som Mickey Mouse, Tarzan, kunne jeg godt lide at læse. Jeg kunne godt lide at læse Splinter Company, for eksempel, ikke?
Og, det var sådan noget sejertidning.
Ja, fuldstændig. Og jeg vidste jo godt, at det ikke var virkelighed. Jeg vidste godt, det var science fiction. Men jeg synes, det var en fantastisk verden at sidde op på biblioteket og læse de der hæfter. Jeg sad bare fordybet mig i de der historier. Men jeg vidste godt, det ikke var virkelighed.
Præcis.
Når jeg så pludselig blev præsenteret for, at Gud er en virkelighed, og jeg så oplevede, at han er en virkelighed på min egen krop, så lige pludselig så det det samme, som jeg skulle acceptere, at Mickey Mouse, han går i en virkelig verden ude på gaden.
Ja, præcis. Men det er jo det, som er, altså, det er svårt, men når man får de her vilde oplevelser, så blir ju Gud verkligare än vad en seriefigur är. Alltså Gud blir ju bara så verklig när man får uppleva honom. Så jag tänker när man, om en människa känner Guds närvaro vid en bön, så ska man ju bara göra det väldigt nämnt för människan och säga att ja, men Gud är alltid där, för det är det han ju. Evangeliet är ju väldigt simpelt, alltså att förstå att Jesus är Gud, att Jesus, ja, nu behöver jag inte dra hela evangeliet, men det är rätt enkelt att förstå. Men folk kan ju inte förstå det utan upplevelse med Gud.
Nej, det är kun Gud som kan visa dem det själv. Der er nogle ting, som jeg i hvert fald tænker på, når jeg tænker på evangeliet. Du snakker om det der med synd før. Det der med, at vi lever i en verden, hvor der er nogle regler. Og hvis de regler bliver brudt, jamen så er der en konsekvens. Du ved, ligesom når man kører for stærkt ud på vejen, og man så får en fartbøde. Jamen den fartbøde, den kan man ikke betale med gode gerninger. Den bliver man nødt til at betale. Men hvis, hvis der er en anden, der betaler bøden for mig, så er den betalt. Altså, jeg slipper ikke fri, men hvis der er en anden, der betaler den, så er den betalt ud af verden. Det er meget, meget simpelt forklaring det her, men selve det der med, at jeg er en synder, jeg har brudt de her regler, som Gud har sat op for den her verden. Og Gud, han kan godt se, at jeg ikke kan opfylde de her regler. Men vi har alle sammen brudt nogle regler i forhold til Gud. Og Gud kan ikke være sammen med et menneske, som er syndigt. Fordi han er selv uden synd. Der er ikke noget mørke i Gud overhovedet.
Det er det ikke.
Men så bøjer han sig selv ned. Gud er ikke et menneske, men han kom i menneskes skikkelse og tog straffen for mig. Så går jeg fri. Og det skete ved selve det, at Jesus døde på korset. Men da Jesus døde på korset, der skete også det, at der var et testamente, som var blevet skrevet og inspireret af Gud. Og et testamente, det ved vi. Hvis jeg skriver et testamente, og jeg så skriver dig ind, Elias, i mit testamente, så hvis jeg dør, så arver du alt, hvad jeg ejer. Men det første, der sker, det er, at du får et brev ind ad døren, hvor der står, at du skal kontakte en advokat.
Ja.
Og når du kontakter den advokat, så vil han udlægge, hvad der står i det testamente.
Ja.
Og ordet advokat i Bibelen, Bibelen er et testamente. Og det, som jeg oplever, når jeg for eksempel taler med mennesker om Jesus og om Gud, så er det simpelthen, alle mennesker i hele verden står i det her testamente. Og jeg er et brev fra advokaten, og advokaten, det er Helligånden. Jeg er et brev fra Guds advokat, at de får så hermed at vide, at de står i Guds testamente. Og nu har de muligheden for at arve Guds rige, på grund af, at Jesus døde.
Ja, jeg tænker, det er jättebra, som man siger på svensk, den er bra.
Så når man går, hvis jeg nu går ud til et, for der står et sted, jeg tror det er i Thessalonikerbrevet, og det er i det nye testamente, ikke også? Det vil sige, det var det testamente, der blev skrevet efter Jesus døde.
Ja.
Der stod der, at vi er som et brev skrevet til de mennesker, der er i den her verden. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, når jeg går ud, at så er jeg det der brev fra Guds advokat til det menneske, jeg står overfor. Og så siger jeg til dig, du står i det her testamente, og du har mulighed for at arve Guds rige, hvis du samtykker. Og siger ja. Du kan ikke gøre dig fortjent til det, men du kan modtage arven og sige ja tak. På Guds betingelser. Og jeg synes bare, det er en fantastisk mulighed, at alle mennesker bare kan sige ja til den her arv. Og så begynder det at læse i Bibelen, lige pludselig bliver interessant jo. Og det kan godt være, at man synes, det er sådan lidt, det er lidt sjovt, det der står, men det begynder at blive interessant, fordi hvad er det, jeg arver? Det kan jo være, at lige pludselig dukker det op på en side, at jeg har arvet 3 millioner kroner. Eller
ja.
at jeg har fået lov til at have evigt fællesskab med Gud.
Ja, det er også det. Det er jo... Vad ärver jag, men också vadan ska jag få det?
Ja, yeah. Fantastiskt.
Det står ju i manualen. Det står ju i Bibeln.
Ja.
Yeah. Allting.
Ja. Yeah. Det som jag tidigare upplever när jag står för människor. Och jag har någon gång stött huvudet mot en mur när jag snackar med människor. Också när jag själv har stått över för Gud själv. Jag har min idé om att hvordan det hele hænger sammen, hvordan jeg synes, det skal gøres, det hele. Og jeg har måske også oplevet nogle ikke så heldige ting i fortiden. Og så har jeg sådan et billede af, hvem Gud er, fordi han har jo tilladt det her. Og jeg tænker på, det som jeg i hvert fald oplevede, begyndte at tro på Jesus og gerne vil modtage den her arv. Og jeg accepterede, at Jesus har betalt prisen for mig. Han har købt mig. Han har simpelthen betalt bøden, fartbøden for mig. Det var ligesom om, jeg oplevede en kæmpe oplevelse med Gud, lige da jeg tog beslutningen, men bagefter stod det lidt stille. Der stod sådan, der skete ikke så meget. Når jeg så læser i Bibelen, at der oplever jeg, når jeg læser det, der er nogle ting, der sådan ligesom åbenbares for mig. Det er ligesom om, det bliver levende inde i mit sind.
Ja, præcis. Det kan jeg jo relatere til rigtig mye.
Jeg kan ikke lade mig tænke på det skriftsted der, at ordet bliver kød og tog bolig iblandt os.
Ja, præcis.
Og det er jo sådan en følelse, jeg virkelig havde. Og så forstod man ligesom, nu kan jeg forstå det der. Og så var det ligesom, nu kan jeg også forstå det der. Man fik hele tiden en ny åbenbaring fra Bibelen, når man læste i Bibelen. Det var ligesom om, det var sådan noget levende, der poppede op. Næste gang, jeg læste akkurat det samme, så var det noget nyt, der blev levende for mig.
Det er vildt, for man kan få mycket af bare et kapitel i Bibelen.
Ja, selvom jeg læser det samme kapitel, så begynder jeg sådan ligesom at forstå mere og mere. Jeg tænker sådan meget systemisk, når jeg oplever tingene. Og en af de ting, jeg bare forstod, det var, at jeg er forvalter i mit eget liv. Jeg skal tage ansvar for mit eget liv. Mit liv, det er mit ansvar. Gud har skabt mig som en suveræn person, som er forvalter over mit eget liv. Og han vil ikke selv overskride den grænse, han vil respektere det forvalterskab. Hvis Gud han gerne vil lave noget om i mit liv, for eksempel, jamen så vil han gå ind og pege på det. Og så vil han inspirere mig til at tage en beslutning.
Ja.
Og når jeg tager den beslutning, så vil han handle på den beslutning, og så forme mig og danne mig, sådan som han oprindeligt havde tænkt, dengang han skabte mig. Og det er det, jeg oplever i dag mere og mere. Det der med at tage ansvar for sit liv, der står der om synd, og det betyder, at man rammer ved siden af det, Gud han egentlig gerne vil med ens liv. Der står, at jeg skal tage ansvar for mit liv, når han peger på noget i mit liv, så tager jeg ansvar for den synd, som gør, at jeg rammer ved siden af det, som Gud gerne vil. Så tager jeg ansvar, det vil sige, at jeg bekender den som min synd. Og når jeg så omvender mig i min beslutning og siger, Gud, jeg omvender mig fra den her synd, så går han ind og former og danner mig. Så bliver jeg mere og mere helliggjort. Det betyder, at man bliver mere og mere, ja faktisk ligesom, man får mere og mere ligesom, altså samme karakter, som Gud har.
Det er rigtigt. Jeg kan også sige det i mig selv.
Er det helt ved siden af?
Nej, det kan man ikke sige. Rätt på bollen.
Yeah.
Man kan säga, skulle man kunna säga att ta ansvar för sitt eget liv är att ta avstånd från Satan.
Och hans verk, den ondes verk i den här världen.
Ja, men att man också ska agera på Gud.
Ja. Yeah.
Och på vad Gud älskar och vad han önskar med en.
Ja.
Yeah. Jag är helt vill med Gud och helt vill med Jesus och jag älskar och vill komma tätare på Jesus hela tiden.
Jamen, jeg oplever det samme. Jeg oplever den samme begejstring. Fordi når jeg oplever, jeg kan godt sige dig, når jeg gør det her med at tage ansvar for det, Gud har givet mig ansvar for. Jeg accepterer mit ansvar. Jeg omvender mig. Og han skaber mig i sit billede. Så står der i Bibelen, at vi skal være lydige mod Jesu bud. At når han siger noget til mig i mit hjerte, eller når jeg læser noget i ordet, så kan han tale til mig.
Mm-hmm.
Og når jeg så tager ansvar og omvender mig, så er jeg lydig mod Jesu bud. Og så står der et sted, jeg tror det er Matthæus 25, om de der talenter, der blev uddelet. Du gode og tro forvalter. Fordi du er tro i det små, så vil jeg sætte dig over mere. Så vil jeg give dig et større ansvar.
Amen.
Nu for eksempel det fællesskab, I har. Du har der, hvor I bor, ikke også? I har sådan et fællesskab, hvor I mødes som kristne.
Mm.
Hvis I kan få flere mennesker til at gøre det her, og virkelig se deres eget liv som deres eget ansvar, og I kan få dem til at tage ansvar, når Gud peger på noget i den enkeltes liv, og de så oplever, at Gud handler i den enkeltes liv på den enkeltes egen beslutning, så begynder der at opstå en direkte forhold mellem Jesus og den enkelte person. Så bliver de en Jesu disciple direkte. Ikke en disciple af mig, eller en disciple af Elias, men en disciple af Jesus direkte.
Ja, det er det, som vi vil.
Ja, det er det virkelig. Så jeg skal ikke være nogen disciple af en kirke, eller et menneske. Jeg skal ikke gå hen til et menneske for at få dikteret, hvad min tjeneste for Gud skal være.
Det er det, man kalder for olie på lampen.
Ja, lige præcis. Og jeg skal ikke gå over til andre mennesker for at få tildelt en tjeneste, eller for at få lov til at gøre nogle ting. Jeg skal bare være tro i det små. Så vil jeg blive sat over mere, jeg vil få et større ansvar. Og så vil Gud udvikle.
Det er ikke så, at jeg skal gå til en anden menneske for at få lov til Gud, utan Gud er der hele tiden med dig, altid. Man skal bare finde kontakten med Gud.
Og alle mennesker, også hvis der er en her, der sidder og lytter nu, som overhovedet ikke er kristen, så kan alle mennesker sige, Gud, tal til mig, hvad ønsker du at lave om ind i mit liv?
Ja, det kan man, og det er just det der bønnesvaret på det der, det måste man vara beredd på att agera på. Yeah. När man ber de där bönerna och man får svar och man agerar på det, det är då det sker det riktiga.
Yeah.
Det är då det riktiga förändringen sker.
Yeah.
I ditt hjärta, i ditt sinne.
Yeah.
Och det är så du får din själ till rätt plats.
Och så utvecklas den tjänste jag ska göra för Gud. Det vill säga den uppgave Gud har till mig här i livet. När jag tror i det små, så vill den uppgave bli uppenbarad för mig. Och när Gud han uppenbarar sit ord for mig, så skaber det det, det nævner ind i, mit kød, kan man sige, ikke? Ind i min person, så vil det, som ordet nævner, så vil det simpelthen skabe det, det nævner. Det vil simpelthen, jeg vil simpelthen blive mere og mere, ligesom det Gud havde tænkt. Og så vil jeg, min tjeneste vil udvikle sig, det vil sige, den opgave, jeg skal udføre, den vil han give mig redskaber til at kunne udføre. Og så kan jeg pludselig begynde at tage ansvar for noget uden for mig selv. Det vil sige, nu peger han ikke på noget i mit liv, men nogle gange, så kan han godt finde på at pege på noget uden for mit liv. Og det vil så sige, ligesom dem der i starten, du snakker om, dine svigerforældre, at de spurgte, om de måtte bede for dig.
Ja.
Og så sagde du, det må de gerne. Så er det Gud, han inspirerer dem til at bede for dig. Og når de så beder, så gør han det.
Ja. Ja, det var det, jeg oplevede. Og det var da, jeg fik ro. Og det var da, jeg forstod. Og det var da min dæmoner, jeg hade inuti mig, de fick det dåligt. Det var då det startade. Och det var det som ledde till att jag kunde kasta ut dem 2 dagar senare. Det var det som fick mig att be till Gud, kan du uppenbara dig för mig? Jag vill se dig, jag behöver experiences med dig för att tro på dig. Och det var då han kom till mig i drömmar. Han kom till mig i verkligheten och visade sig för mig med något helt otroliga tajmingar och bara Guds kärlek. En del av min vittnesbörd också när jag kom till tro var att jag verkligen bad om att Gud visade dig för mig. Vem är du? Och det fick jag svar på.
Alltså, jag tror ju på förbön. Andra kan be för mig.
Ja.
Men jag synes bara det stärkaste må vara, hvis jag kan se en person som är bundet av ett eller annat, tvangstanker, alle mulige ting, man kan være bundet af, ikke? Så synes jeg, det mest fantastiske må være, hvis jeg kan undervise den person til at kunne tage ansvar i sit eget liv, og så blive fri på sin egen beslutning i Helligåndens kraft.
Præcis, men jeg har tænkt på dette i mange, altså på mange år inden. Hvordan skal man få folk at blive starke? Liksom, jeg har været inde på at studere psykologi, jeg har velat blive psykolog och så här push, alltså hjälpa folk till att vara bättre liksom. Men det här är det bästa man kan göra för en människa. Det är att få dem tättare på Gud. Och bli ledare i sitt egna, de ska bli ledare i sitt egna liv och ta ansvar för sitt liv och omvända sig i samma veva. Det är det bästa.
Yeah.
Det är liksom det absolut bästa, Olle. Det är om alla gör det.
Yeah.
Så att hjälpa folk med det är ju, man blir ju begeistrad över att det finns en sån tjänst i Guds rike, att man kan ta den tjänsten. Yeah. Om Gud vill att man ska göra det, om Gud vill att man ska hjälpa folk med det, så ska man ju bara göra det.
Yeah.
Halleluja.
Men jeg tror, vi alle kristne burde gå ud og være et brev til den her verden. Fordi alle mennesker står i det her testamente. Jamen, så vil man da også
alle
gerne vide det.
Ja, alle. Det handler ikke bare om israeliterne, det handler om gentiles også. Altså os. Det er jo alle. Alle mennesker kan erve Guds rike.
Jeg kan godt sige dig, at det eneste jøderne skulle bruges til, det var at avle Jesus.
Ja, men visst, det kan man ju säga. Alltså hela det gamla testamentet så har ju judar använt judarna och israeliterna.
Yeah.
Men i det nya testamentet, det handlar ju bara om det gentile. Det finns, alltså delar av gospelet är ju skrivet av icke-judar.
Ja. Yeah. Der ligger mange fantastiske ting i den jødiske historie og så videre, men det er sådan noget, man kan gå ind og snakke om på et andet tidspunkt. Men jeg tænker bare, selve hovedessensen i den opgave, som jøderne har.
Ja.
Altså, for det første, så vælger Gud det mest stivnakket folk, han overhovedet kunne finde. Og så ved man i hvert fald, hvis der så er, at han får sin plan gennemført igennem jøderne, så ved man, at det er Guds mirakel. Ikke? Og han fik sin plan gennemført. Jesus blev født og kom ind i den her verden som et lys. Ind i en verden, som tilhører Satan. Det kan man sige, den her verdens Gud. Ja. Ikke? Ja, og så har vi simpelthen fået til opgave at plante Edens have, og så få den der Edens have til at brede sig. Og det gør vi ved at invitere mennesker ind i fællesskab med Gud. Der oplever jeg Elias modstand, når jeg inviterer mennesker ind i fællesskab med Gud. Ja, fordi der er mange mennesker, der har et mærkeligt billede af, hvem Gud er.
Ja, præcis. De kan vara arga på Gud.
Ja.
De kan vara vrede på Gud för att deras mamma gick bort i cancer.
Ja.
För att det är krig på planeten.
Hmm.
Jag bemöter också det, ett motstånd på.
Jag har mött folk som tillbeder akkurat det motsatte, alltså som tillbeder sig själv eller tillbeder Satan. Og det gør de, fordi at de har et billede af, at Gud... Altså du ved, jeg har et billede af Gud. Ifølge Bibelen, så er det sådan, han har skabt os til fællesskab med ham til evigtid.
Mm.
Og Adam og Eva blev skabt i noget, der hed Edens have, hernede på jorden. Og det er jo så deres opgave at få den have til at brede sig ud over hele jorden. Og det er jo meningen, at de skulle bare være... De skulle ikke kende andet end godt. At de skulle bare have et fællesskab med Gud. Men de skulle alligevel, det skulle ikke være sådan noget, de var tvunget til, så de havde en mulighed for at sige nej til Gud, fællesskab med Gud. Så Gud, han har placeret sådan et træ inde i Edens have, hvor man havde muligheden for, når man plukkede det frugt, så havde man muligheden for at kende både ikke bare det gode, men også det onde. Så hvis man tog af det frugt, så sagde Gud, så skal I dø, og det betyder at blive adskilt fra mig. Så har I muligheden for at sige nej til den her gave. Og det gjorde de også, og så blev de smidt ud af haven. Men det er så den historie, som jeg kender fra Bibelen af. At en kærlig Gud, som gerne vil være sammen med mig og vil mig det bedste, men jeg valgte ham fra, fordi jeg blev fristet til det.
Mm.
Men mange andre mennesker, de har fået lært et andet billede af Gud. Og det er, at Gud holdt Adam og Eva indespærret i et bur, så de ikke kunne gøre det, de havde lyst til. Og så kom Lucifer, slangen, du ved, ham derfra, der fristede Eva til at tage frugten, kundskabens frugt, så kom han og frigjorde dem til at kunne gøre, hvad de har lyst til.
Yeah.
Og det er sådan, de fleste mennesker tænker i dag. Og der er det, jeg vil udfordre det her gudsbillede. Gud har ikke sat dig ind i et bur, men han vil simpelthen gøre dig fri. Og dem, som virkelig har oplevet synd, narkomaner og ludomaner og alkoholikere og sådan nogen, de har en konsekvens af den synd, de har gjort. Og de ved, at konsekvensen af den synd, de har gjort, at den vil de gerne være fri for.
Ja.
Og det er, at jeg vil udfordre simpelthen mennesker, og så sige, ved du hvad, giv ham en chance for at gøre dig fri af din synd. Og det gør man ved at tage ansvar. Det gør man ved at omvende sig, når Gud peger på noget i ens liv. Ikke? Og det gør man ved at give det hele til Gud. Bare give det hele til Gud. Jeg plejer at sige, der er sådan et billede i det gamle testamente, går nok, hvor der er en, der hed Jakob, det betyder sådan forræder. Og så stod der, han kæmpede med Gud. Og så sagde han til Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og han kæmpede med Gud. Og så gav Gud ham et slag på hoften, så han blev halt. Så han tabte faktisk kampen med Gud. Men det, der står efterfølgende, det er, at Jakob, han blev kendt som manden, der kæmpede med Gud og vandt. Så det vil sige, hvis man kæmper med Gud på det her plan, Gud, jeg ved, du er en ond Gud, jeg kan ikke lide dig, og blablabla, alle de der ting. Så hvis man kæmper med Gud, jamen jeg vil gerne lære min skaber at kende, jeg vil gerne ind til essensen af, hvad jeg er skabt til. Og så kæmper man i sit sind med alle de der tankebygninger. Så hvis man kæmper med Gud, så min anbefaling, det er, lad Gud vinde, så vinder du. Er det ikke meget godt råd?
Jo, virkelig. Det er en bra løsning.
Ja, det synes jeg. Så hvis man vinder, altså hvis jeg får lov at vinde, altså mit kød får lov til at vinde, eller hvad kan man sige, mit ego får lov til at vinde over Gud, jamen så taber jeg.
Ja.
Men hvis jeg får lov, hvis jeg tillader Gud, tag det hele. Jeg tilhører dig, jeg stoler på, du har skabt mig, som jeg er. Du ved bedst.
Ja, tak Jesus. Det er lige som en vægen, Ole.
Elias, jeg ved jo, I har en lille gruppe.
Yeah.
Og nu ved jeg godt, at vi går lidt skridt videre, men jeg synes ikke, det gør noget, at mennesker de hører, at vi snakker sammen om, hvordan vi tænker.
Nej.
I sådan en gruppe, eller i en kirke, der kan man godt opleve, at der er meget topstyring nogle gange. Det vil sige, at der er andre mennesker, der gerne vil bestemme over andre mennesker. Ikke også?
Mm.
Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, et lille råd, jeg vil give dig i forbindelse med, med det med lederskab. Og når vi snakker om det der
med... I forhold til, hvad jeg skal holde min gruppe, eller?
Ja, og det gælder også andre mennesker, som gerne vil lave sådan en gruppe her. At man ikke skal bestemme over hinanden. Der står jo, at vi er skabt til at være konger med Kristus.
Mm-hmm.
Jeg er ikke skabt til at være konge over dig. Men jeg er skabt til at være konge over mit eget liv med Kristus.
Mm.
Og det vil sige, det er det, vi skal arbejde hen imod. Så hvis jeg for eksempel, at man samles i en gruppe, jeg er ikke så meget for de der kirkesystemer netop, fordi der er det sådan topstyring, hvor man skal gøre, hvad præsten siger næsten, ikke?
Mm.
Jeg kan godt lide det der med, at man kommer ind i et fællesskab med Gud, og så oplever man, at Gud giver mig nøglerne tilbage over mit eget liv.
Yeah.
Og jeg tager ansvar for mit eget liv, når han peger på noget i mit liv, så tager jeg ansvar, jeg omvender mig, og så går han ind og handler og forvandler mig til sit billede, til Guds billede. Og den forvandling, den er gratis.
Yeah.
Det er selve det, der er evangeliets kernepunkt. Udover at jeg får et evigt liv sammen med Gud, så får jeg samtidig, når jeg går ind i det samarbejde med Gud, så får jeg lov til at opleve en forvandling, når jeg giver ham lov. Yeah. Og der tænker jeg på, at det vi skal opdrage og hjælpe hinanden med, det er at være konger i vores eget liv med Kristus. Det vil sige, det er ham, der gør værket.
Kommer det fra noget skriftsted, at vi skal være kunger i vores egne liv?
Altså, det står godt nok, at når den her verden den bliver rullet sammen en gang, så skal vi være konger med Kristus i 1000 år.
Ja.
Men det kan vi lige så godt begynde at opdrage hinanden til allerede nu. Tænker jeg på. Og forbereder. Og forbereder den enkelte på. Jeg skal jo ikke være konge. Altså hvis jeg var konge over min gruppe. Men så er det jo mig, der er kongernes konge. Kan du følge mig?
Ja. Yeah.
Jeg skal ikke være konge over nogle mennesker. Men jeg skal vise
Præcis.
Dem.
Jeg skal om du skulle være kung i din gruppe.
Ja.
Over alle i gruppen. Så är de inte kungar i sina egna liv, för de är under dig.
Ja. Yeah.
Men hvis alla är kungar i sitt egna liv och kommer till en grupp med insikten och förståelsen över att vi alla här är kungar i våra egna liv.
Ja. Yeah.
Och vi tar ansvar för våra egna liv och vi hjälper varandra med att ta ansvar för våra egna liv.
Yeah.
Så att vi alla kan vara kungar i våra egna liv.
Yeah. Så begynder det bli intressant att mødes. Fordi fordi så kommer man ikke bare i kirke for at få tilgivelse for alle de synder man har gjort hele ugen igennem. Men så begynder man
så lige kommer vi inte bara till kyrkan för att få olja från någon annan. Vi kommer inte för att be för någon om förlåtelse om kungen
utan lige precis. Lige præcis. Så begynder man at opleve en levende Gud hele ugen igennem.
Hele ugen igennem, ja.
Og så begynder alle at have oplevelser med. Så begynder alle at dele noget, når man mødes.
Ja.
Og så bliver det spændende lige pludselig. Og så en anden ting, der ligger i det her med, når man er tro i det små, altså når man ved, hvorfor man skal omvende sig, og når man er tro i det små, så vil Gud give mig mere ansvar. Og så er det det, der står i Bibelen, så får man en tjeneste, en opgave af Gud, som vil vokse i mit liv. Og det, der ligger i tjeneste, det er, at jeg tjener nogle andre. Når det er en Guds tjeneste, så tjener jeg Gud. Når jeg tjener en menighed, så tjener jeg de mennesker, der er der. Og der tænker jeg på, Elias, fordi du er en leder. Og så tænker jeg på det der, hvis du praktiserer det her med at forkynde omvendelse. Det er jo det også det, Jesus han gjorde. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær.
Mm-hmm.
Fordi det er jo selve nøglen til at komme ind i det, Gud har for mig. Så hvis du for eksempel underviser den enkelte, så siger du, skal blive nødt til at være konge i dit eget liv og tillade Jesus at forvandle dig til sit billede.
Amen.
Hvis du ikke gør det som kristen, så skaber du én Gud i dit eget billede. Og så har vi kirkesystemer. Og så har vi...
Hvorfor forstår det endnu tydeligere? Så som kristne skal vi hjælpe hverandre med at vi ska vara ledare i våra egna liv.
Yeah.
Och genom att vara ledare i våra egna liv, det innebär att vi tar ansvar och vi omvänder oss från synd.
Som Gud
för att kunna komma tätare på Gud.
Yeah.
Och Gud kommer uppenbara de här synderna för oss.
Yeah.
Och det är vårt ansvar att agera på det och yeah. omvända oss. Det vi ska göra är att vi ska uppmuntra varandra till att göra det. Och du sa någonting att om man skapar Gud i sin egen bild, vad var det du sa med det?
Jamen det är att hvis du inte omvänder dig, hvis du för exempel inte vill omvända
dig. Om man inte omvänder sig.
Ja.
Så
vill du skapa ett bilde av Gud, liksom satanisten där syns Gud är ond. Så vill man skapa sitt eget bilde av vem Gud är.
Ja.
Ja. Så det
så vi ska inte omvända sig, så skapar man en ny bild om vem Gud är.
Ja, och så bryter man det andet bud i de 10 bud. Så det jag vill anbefala dig. Og det er også fordi, at jeg har nogle mennesker i gruppen, som jeg føler, at jeg har et ansvar for.
Ja.
Så jeg vil gerne have, at de får lov til at lykkes. Ikke også? Det er også derfor, at jeg gerne vil bruge den her tid sammen med dig.
Og, det er fint. Tak. Og, jeg elsker også tiden, vi har sammen og talt her. Det er bare jättelærerigt. Det er jo en discipleskap. Vi har med en anden her. Jeg kommer med min vittnesbörd, og du kommer med din... som du sa, så har du har ett systematiskt tänk på det hela. Och yeah. det får man verkligen säga att det är väldigt tydligt systematiskt tänk. Jag är lite mer cloudy än vad du är. Jag är lite mer jag har behov också för systematik för att förstå ting. Och jag gillar verkligen den här systematiken på just evangeliet, men också discipleskap där vi ska lära varandra yeah. och komma tättare på Gud och yeah. bli ledare. Jag tycker det är jättebra.
Men också det är också den del att förstå vad är det där sker. Jeg kan give dig en tanke, for eksempel. Yeah. Det her det er en meget konkret oplevelse for mig. Hvis man for eksempel står i en prøvelse i sit liv, hvis man har noget, der er hårdt i ens liv, og så er det nogle gange, man kan komme i sådan nogle prøvelser, hvor der kommer noget rigtig grimme ting op. Mm. Og når det sker, så kunne jeg huske, at jeg gik til en rådgiver en gang, så sagde han, det er fordi Gud han vil gerne se, hvad der bor i dit liv, hvad der er i dit liv. Det er derfor, han leder dig ind i prøvelse. Men så tænker jeg igen systematisk, ikke også? Så tænker jeg, men Gud, Gud han ved jo allerede, hvad der bor i mit liv. Hvorfor skal han så gøre det der for at finde ud af det?
Præcis.
Mm-hmm. Når han så er afhængig af min frie vilje, så kan det godt være, at han kan se alt muligt grimme ting i mit liv, som han gerne vil lave om.
Ja.
Men han bliver nødt til at åbenbare
det. Det gør han.
Ja. Ja. Men han bliver nødt til at åbenbare det for mig. Så yeah. jeg kan se det. Fordi yeah. han er afhængig af, at jeg tillader ham at lave det om.
Mm.
Så når vi møder mennesker, som virkelig kæmper med synd, for eksempel, ikke også i deres liv, og konsekvenserne af synd i deres liv, så skal vi ikke begynde at fordømme folk.
Nej.
Så skal vi simpelthen bare sige, at Gud han åbenbarer den her synd for dig, fordi han ønsker at forvandle dig.
Præcis.
Og hvis du tager ansvar for den synd, og du omvender dig fra den, så vil Gud, han vil begynde at arbejde med dig, og forvandle dig til sit billede på det område.
Ja.
Hvis du ikke gør det, så skaber du en Gud i dit eget billede. Hvis du ikke vil omvende dig, hvis du siger, det vil jeg ikke, så skaber du en Gud i dit eget billede. Og så får du det, hvis du virkelig begynder at praktisere synd, det vil sige øve dig i at blive god til at synde, så begynder du faktisk at få det, der hedder et forhærdet hjerte. Så det er virkelig vigtigt, det er virkelig vigtigt at forstå det her med Gud. Tak fordi du åbenbarer det her for mig. Jeg elsker dig for det. Der står også et sted, Gud han tugter dem han elsker. Så han leder os nogle gange ud i prøvelser, så de her ting kommer op til overfladen. Og det skal vi ikke føle, vi skal ikke føle os fordømt når det sker. Vi skal bare sige tak til Gud når det sker. Og så skal vi tage ansvar, vi skal omvende os fra det. Og så går han ind og forvandler mig. Og den forvandling, den er gratis.
Den er gratis, på bekostnad om synden.
Ja. Og det er også det, der står, at vi skal dø fra vores synder. Det vil sige, at det i os, som ønsker os synde, det tillader vi at dø med Kristus. Ligesom Kristus døde, så ønsker vi også, at vores synder skal dø med ham.
Mm.
Og når det først er dødt, så vokser der noget nyt op. Og det kender vi bedst fra sædekornets lov. Kan du, du ved godt, at du er ude på landet, ikke også, Elias?
Jo, tak.
Så hvis du har sådan et sædekorn, i det sædekorn, der ligger der en total perfekt programmering.
Ja, det er det.
Og hvis man tillader at lægge den i jorden, og vi tillader den at dø, så vil der vokse en kæmpe plante op, ud fra den information, der ligger i den. Og vi er et sædekorn. Vi er et sædekorn. Jeg er et sædekorn, og du er et sædekorn. Og hvis vi tillader Gud, det der er årsagen til synd i vores liv, at lade det dø med Kristus, så vokser der en helt ny plante op.
Amen.
Hvor Gud er levende der, hvor vi er.
Ja.
Og der er mange, der siger... Og det er så vildt, at der er mange, der ikke tror på et liv efter døden, men det er faktisk i naturen. Fordi hvis du lægger en kartoffel ned i jorden, ikke, så ved du, at den dør i løbet af en uges tid, eller måske et par måneder, så dør den. Og så lige pludselig kan du grave 20 kartofler op, der er skabt ud fra den død. Ja. Så der findes et liv efter døden. Så vi skal ikke gå rundt og være bange for at dø, når vi er kristne, fordi der er et liv efter døden.
Amen.
Og det kan vi allerede gøre nu, at vi lader vores ego dø med Jesus. Hvis vi lader det der ego dø kødet, det vil sige, ikke min vilje, men din vilje, Gud, det er det, jeg ønsker at se. Og vi begynder at omvende os fra de ting, Gud peger på. Så lige pludselig, så begynder vores kød at dø, og så vokser der en helt ny plante op. Og det, der vokser op der, nu bliver det interessant. Du er jo leder i din gruppe, Elias, ikke også?
Ja.
Hvis du kan undervise de mennesker, du har med at gøre i de her principper, så den tjeneste, der vokser op, det der så er meningen med dig som leder, det er, at du tager dit talent, og talentet i Matteus 25, der står om talentet, vi får tildelt. Der står også det der med at tro i det små, så bliver du sat over mere. Der står også det der med de 10 brudjomfruer, der gik over til andre efter olie. Der står det hele i den der kapitel. Så når du gør det her, når du oplever, at du underviser en person i det her, ligesom jeg underviser dig nu, og jeg så oplever, der en tjeneste i dit liv, der vokser op. Den her plante, der begynder at vokse op i dit liv. Så tager jeg det, Gud har givet mig, og så investerer jeg det i din opgave for Gud. Det er den måde, man er leder på, for der står i Bibelen, det Nye Testamente, er der nogen, der gerne vil være store iblandt jer? Er der nogen, der gerne vil være ledere? Så skal I være alles tjenere. Hvis du skal tage ansvar for din gruppe, og virkelig se Guds værk der, så bliver du nødt til at lægge lederskabet ned, så der ikke er nogen, der er kongernes konge, ud over Jesus. Den eneste, der er kongernes konge, det er Jesus, som er Gud, som er Gud i kødet. Gud er ikke et menneske, men han blev et menneske. Hvis det var, hvis det var nogle hunde, han gerne vil frelse, så var han blevet en hund. Hvis det var myre, han gerne vil frelse, så var han blevet en myre. Men nu er det jo mennesker, han gerne vil frelse, så derfor blev han et menneske. Og Jesus bliver set på som kongernes konge og herrenes herre. Og vi skal være konger i vores eget liv, men han skal være vores konge, allesammens konge. Han skal være kongernes konge, men jeg skal være konge i mit eget liv i Helligåndens kraft.
Amen.
Giver det mening?
Det gør det.
Bare det, du ved det her. Fordi der er mange, som gerne vil. Folk, der har været i kirkesystemer igennem mange år, for eksempel. Og når de så kommer ind i en gruppe som din, så begynder de bare at modellere gruppen og siger, nu er det os, der bestemmer, fordi vi skal have et ældsteråd, og så skal vi det ene og det andet. Det, jeg bare godt kunne tænke mig at se skete med en gruppe, hvor der er helt nye mennesker, det er, at det får lov at vokse frem på en naturlig måde, ud fra de her principper, hvor folk lærer at tage ansvar, når Helligånden peger at være tro mod Jesu bud osv., og tro i det små, og så vokser der en tjeneste op. At det får lov til at vokse frem på en naturlig måde.
Ja, præcis.
Ja. Og jeg aner ikke, hvordan det kommer til at ske. Jeg ved bare indgangen til alt, hvad Gud ønsker at gøre i mit liv og i dit liv. Det er den samme. Det er igennem Jesus er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden igennem mig, siger Jesus. Ingen får Gud som far uden igennem mig. Så Gud, han bliver min far. Og lige præcis på det her område, der er der rigtig mange kvinder specielt, men også rigtig mange mænd, som har et rigtig dårligt faderbillede. Fordi de har oplevet, at deres far har været en tyran, for eksempel, ikke?
Ja, præcis.
Så det første, de skal omvende sig fra, hvad tror du, det er?
Jeg tænker, at det er elsker mod sin far.
Så det er simpelthen deres faderbillede, at de skal bekende det som en synd i deres liv og omvende sig fra det, og så vil Gud gå ind og åbenbare sig som den perfekte fader i den persons liv. Og jeg vil sige, at man kan ikke gå videre i en tjeneste for Gud, uden at få sit faderbillede på plads. Og det er derfor, han tvinger os til at komme til faderen. Hvis du ikke har dit faderbillede i orden, så kan du aldrig tjene Gud i ånd og sandhed. Når man læser på den her måde, der med, at det er en arv, jeg skal modtage, ikke også? Det er et testamente derinde, hvor der står om den arv, jeg har, altså som jeg skal modtage, fordi Jesus døde. Jamen så lige pludselig, så begynder den bare at blive åbenbaret på en helt anden måde, fordi der er virkelig noget for mig i det.
Ja, det er vildt. Du tænker, at det her er testamentet, som jeg kan ærve.
Ja. Og så er det advokaten, der udlægger, det er helligånden. Det vil sige, så får jeg udbetalt arven. Og det gør jeg, når jeg giver Gud lov, så skaber han mig sit billede.
Når jeg giver Gud lov, ja, så skaber han sig i mit billede, så at jeg kan tage del af testamentet, ja, som han har gett mig gratis.
Hvor jeg kan leve i et evigt fællesskab, i et evigt fællesskab sammen med ham.
Ja, det er bra.
Det er fuldstændig vildt. Så det eneste, jeg kan tale om, det er det her. Jeg tør ikke at snakke om andet. Jeg siger bare, hvis du forstår det her, så går du ikke galt i byen.
Jeg tænker, det er rigtig bra, for det er som at Gud har kommet med dette nu til mig. For jeg har stått og behøvet dette, Ole. Så dette er bra. Det er helt vildt.
Gud, han er så enkelt, og når du har med det her at gøre, hvad tror I, det små bliver sat over mere? Og hvis du har en god leder, så vil den leder investere sit talent i din tjeneste. Det er en anden ting, der ligger i det her. Når vi har lyst til at snakke om hinanden og bagtale hinanden, så misbruger vi en længsel, som Gud egentlig har lagt i os, hvor vi egentlig burde bede for den person, i stedet for at bagtale den person.
Ja, det ligger virkelig et stort ansvar i at holde op på mig. Altså,
ja.
Så det er klart. Det er så meget mening, vil du sige.
Selv en folk, de vil jo ikke fare vild i det her. Der er jo ingen, der vil fare vild i det her.
Hvad så du, det står någonstans? Er det Matteus 25?
Ja.
Så. Når fik du dessa tankar?
Altså, det første gang, jeg oplevede, at Gud han greb ind, jamen det kan jeg godt fortælle dig om. Det er, altså ja, det her med, da jeg oplevede, at Gud han virkelig havde nogle principper, det er mere end 10 år siden. Jeg var sådan en type, jeg forkyndte evangeliet, og jeg snakkede med folk om evangeliet, og jeg var i kirken og så videre, men jeg kom ikke rigtig videre. Og jeg var fyldt med, jeg var fyldt med kødeligt begær, men jeg blev ved med at forkynde evangeliet. Jeg ville gerne det rigtige. Jeg synes ikke det rigtige, der skete nogen forvandling og så videre. Så var der en dag nede på Præstø, hvor vi var på en båd, og der var der en mand, som jeg snakkede med om evangeliet. Og vi sad der til klokken 3 om natten.
Mm-hmm.
Og så sagde han, jeg bliver nødt til at gå i seng nu. Jamen okay, men det jeg skal også hjem, siger han. Så siger han, men er det et eller andet, jeg kan bede for, siger jeg så til ham. Så siger han, ja, jeg har sukkersyge. Og så tænkte jeg bare, åh nej, for jeg turde ikke at bede for folk. Jeg tænkte bare, åh nej, okay, men det skal jeg nok. Jeg beder for dig, siger jeg så, ikke, for at komme i seng. Så siger jeg, ikke hernede, fordi han var bange for, hvad andre tænkte om ham, når de gjorde det der, ikke også? Så vi gik op på kajen, så skulle jeg så til at lægge hånden på ham og bede for ham. Det bedste, jeg havde lært. Og så var han der ikke. Så stod han 10 meter væk og bandede, altså virkelig forbandede mig, og sagde, du skal ikke lægge hånden på mig. Og så gik han bare. Og så gik jeg i seng, og jeg tænkte bare, og hvad gjorde jeg forkert? Og jeg følte bare, det var totalt nederlag, og jeg tænkte, så næste morgen, så stod jeg op igen, og vi arbejdede på båden, og så lige pludselig kom han ned om aftenen, så kom han ned med hele sin familie. Og så troede jeg, at nu skulle jeg bare have bøllebanket dem alle sammen.
Wow!
Så sagde han, Ole, du skal vide, har du ved at græde? Du skal vide, i de 10 år, jeg har haft sukkersyge, der har jeg haft insulinschok 3 gange. Og så sagde han, men i dag, der har jeg haft insulinschok 3 gange. Det var hver gang, han tog et nyt skud, med insulin, så fik han for meget insulin i blodet.
Okay.
Og så begynder jeg jo at analysere, vi bad sammen, og så begynder jeg jo at analysere igen. Og der kommer jeg til at tænke på det skriftsted, hvor der står, hvad to eller tre bliver enige om at bede, der vil jeg være der. Vi nåede ikke at bede, men vi nåede at blive enige om det.
Ja.
Og selvom han forbandede mig og gik, så var vi nået at blive enige om det. Og det viser bare, hvor meget Gud han ønsker at forvandle os.
Så det er ham. Så kan man sige, at man skal bare blive enig om, at den her sukkersyge skal gå.
Jamen, det er ikke ens betydet med, at det er bare en trylleformular. For man kan også godt opleve, at en syg person, som ikke bliver helbredt, der har Gud udtænkt en person, som den person skal have oplevelsen sammen med, for eksempel. Det er ikke ens betydet med, at jeg bare kan gå rundt og bede for alle sammen. Det kan være, at Gud han har en anden plan. Eller noget andet.
Mm.
Men det er selve princippet i, at Gud ønsker det bedste for mig.
Ja.
Så hvis jeg lader Gud vinde i mit liv, så vinder jeg.
Ja, vi skal låte dig give et billede.
Ja. Og så det, der så sker efterfølgende med de her ting her, det er jo det her med, at, at jeg har jo hørt rigtig mange ledere, og som har sagt, at hvis man ikke omvender sig, så kommer der en masse grimme ting ind over en. Og jeg tror også, hvis man vælger Gud fra i det her liv, jamen så kommer man også til at leve evigt uden Gud. Og for at sige det meget mildt, det vil jeg ikke råde nogen til. Man har muligheden nu, at så få et evigt fællesskab sammen med Gud. Vælg det. Det er gratis. Det er en arv. Det står i testamentet. Sig ja tak. Men når jeg hørte den der fordømmelse, der var, hvis du ikke gør, som jeg siger, så kan du godt huske Ananias og Safira. De døde jo, fordi de løg over for Gud, og så kommer alle mulige trusler. Og så tør man ikke andet end at prøve på at leve op til kravene, opfylde loven og gøre sig fortjent til Guds opmærksomhed. Men det er ikke Guds vilje. Det er, at vi skal forstå, hvorfor omvendelse. Det er, fordi han ønsker at forvandle mig til sit billede. Så jeg efterhånden oplever, at jeg slet ikke har synd i mit liv mere. Så jeg bliver forvandlet til hans billede. Og hvis jeg ikke tillader det her, men jeg har alle de der tankebygninger og fæstningsværker inde i mine tanker, om at Gud er ond, og Gud er det ene, og Gud er det andet, og det videregiver man til dem, man er leder for. Så hvis Gud, han er en hård Gud, ikke? Så begynder man at være hård over for dem, man er leder for.
Ja.
Og så har man med et menneske at gøre, som prøver på at overføre sit eget gudsbillede til andre mennesker og presse det ned over hovedet på andre mennesker. Og så har det ikke noget med Gud at gøre. Og så er vi over i noget, som hedder, at bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Kan du huske det?
Ja.
Så når man forkynder ordet, hvor man ser Gud som en hård Gud, hvis man ikke gør, som jeg siger, så slår ordet ihjel. Men hvis jeg forkynder omvendelse, og jeg hjælper folk med at blive konger i deres eget liv, og tage ansvar i deres eget liv i Helligåndens kraft, så gør ånden levende. Det vi ønsker her, det er, at den enkelte skal være konge med Kristus i sit eget liv. Fordi jeg kommer jo ikke derud, hvor du er. Jeg kan jo ikke bestemme over der, hvor du er i hverdagen. Men jeg kan undervise dig i, at Gud han ønsker at være med dig der, hvor du er, uanset hvor du går. Han ønsker at være en levende Gud der, hvor du er.
Ja.
Du vil kende godt det skriftsted, et hvert sted jeres fod betræder, det vil jeg give jer. Det var dengang, de indtog landet i det gamle testamente. Det løfte kan vi give tilbage til Gud, og så sige, Gud, et hvert sted min fod betræder, det vil jeg give til dig. Fordi Gud er levende til stede der, hvor jeg er. Ikke fordi jeg er noget specielt, men fordi Gud er der.
Ja.
Fordi jeg tror i det små, så vil han sætte mig over mere. Og der, hvor han sætter mig over mere, der vil han blive mere og mere fri, der hvor jeg er. Det er ligesom apostlen, dengang de gik rundt med Jesus. Jeg var så misundelig på dem engang, at de bare kunne se Jesus helbrede den spedalske og gøre alle de der ting, mens de gik rundt. Jeg tror på, at det kan vi komme til at opleve i dag også. Så kan jeg opleve at gå ind i et rum, og så går Jesus bare rundt og helbreder alle i det rum, fordi jeg er der.
Amen. Det er så enkelt. Amen. Det vil jeg også.
Og ved du hvad, så bliver det bare spændende at mødes.
Ja, virkelig.
Og så er der ikke én person, der bestemmer over alle de andre. Så er det simpelthen alle mennesker, de taler i munden på hinanden. Nu skal jeg synes, det er cool det her. Jeg synes, det er cool. Jeg er så glad for, at vi har den her snak. Det er virkelig.
Ja, det er jo også.
Og jeg håber, det breder sig. Og der, vi har sådan nogle tordenskjoldsoldater, der virkelig bare knokler løs, ikke? Og de har brug for at blive aflastet. Og hvis vi kan være med til at skabe mennesker, som begynder at tage ansvar i deres eget liv, og begynder at skabe grupper på arbejdspladser og der, hvor de bor, og begynder selv at tage ansvar, og man oplever bare, at evangeliet vokser, fordi Gud er til stede, når vi underviser i det her.
Så kan vi... Jeg har begyndt at anvende det redan. Altså, det er jättefint. Det er jättegodt.
Elias, jeg var så nervøs for den her samtale, fordi det er sådan et stort ansvar, man lægger over, når man så videregiver sådan en optagelse her. Fordi så kan det være, at du så viser det til nogen, og så siger de, og så vil de pille det hele fra hinanden. Men jeg tror ikke, det her det bliver pillet fra hinanden. Bibelen er jo spækket med omvend jer, og der står en dag i det gamle testament, der står en dag, at Gud omvendte sit folk. Det var ham, der omvendte sit folk. Så det er Guds værket, det er ham, der bygger huset. Hvis vi gør det her, om ikke Herren bygger huset, så er bygmestrenes møje forgæves. Når vi lever det her liv, så er det ham, der bygger med de rigtige materialer. Ikke hø og strå, med de rigtige materialer på den rigtige grundvold. Så vores tjeneste, den holder den dag, dommen kommer.
Ja. Amen.
Ja.
Men jeg har virkelig börjat tænke på detta viset og börjat använda det.
Ja.
Og så... Det kommer jeg fortsätta med att göra. Och jag kommer använda det till gruppen, men också alltså bara generellt i min kristna liv.
Så tänker jag bara på det där med vores erfaringar. Når du har lyst, at så kan vi jo snakke sammen.
Ja, altså, når du får... det skal du få. Du skal bare høre, at du har inget modstand på fra mig, så
okay.
vi høres på dig om med mine erfaringer også.
Jeg vil virkelig gerne have, at sandheden den kommer frem i det praktiske. Hvad sker der, når man lever det her liv, ikke?
Ja.
Så skal vi bare stoppe?
Ja, Gud velsigne dig.
Hvad hedder det? Skal vi bare stoppe nu?
Ja, det gør vi.
Okay. Ved du hvad, Gud vil sige dig, så jeg vil bede ganske kort, eller vil du bede?
Ja, jeg vil bare takke dig for den her, og jeg vil takke dig for at du gett på hjertet av Ole, de her, man får sige, systematiske tankerne, men som for mig er opfattet som direkt från dig, for så vil jeg vil bare sige tak for, jeg vil bare sige tak, Jesus. Jeg vil bare sige tak for möjligheten att kunna följa dig. Och jag ber dig bara att signa Ole i hans tjänst hos dig och vill signa honom med allt vad du har att ge honom. Tack Jesus.
Ja. Far, jag prisar dig. Jag prisar dig, fordi vi kan vara med till att välsigne de tjänster, der vokser op i den her tid. Og jeg takker dig, fordi at mennesker må se dig, som du er. Vi ønsker ikke at have et billede af dig, stagneret billede. Vi ønsker at se en levende Gud i vores liv. Du har sagt, at i al evighed, der hvor du er, der skal vi også være. Og det løfte, det vil vi give tilbage til dig, far. Og så vil vi simpelthen sige, i vores hverdag, i vores liv, der hvor vi er, der ønsker vi også, at du skal være. I Jesu navn.
I Jesu navn.
Jamen, jeg vil egentlig gerne have, at I vender jer om, og så kan jeg stå hernede. Nej, det var gas. Okay. Skal jeg bare stå her? Er det fint? Skal jeg længere op? I skal vide, at jeg er ikke så meget for det der med taler, stole. Jeg har sådan en følelse af, at det er sådan en guldkald, man hæver op. Og så skal, og så skal alle israelitterne så danse rundt om den. Og så skal man så overlevere Guds ord. Er det ikke rigtigt? Gud, han viste mig et billede en gang af lige præcis det, jeg beskrev her. At hvis man lever det der med, at man får sin mad hos en præst ved at komme til kirke hver søndag, at så går man over til andre efter olie og får sin olie. Og en af de ting, som jeg lægger utrolig meget vægt på i mit eget liv, det er at få min egen identitet i Kristus. Det er det, jeg arbejder hen imod. Med de fejl og mangler, det må det være. Men den udvikling og den retning, den vil jeg gerne gå. Jeg ønsker at være den, jeg er som person, hvis jeg skal tjene Gud. Ligesom Gud, han siger, at hvor end du er, eller hvor end jeg er, siger Gud, der vil jeg også have, at du skal være. På samme måde, så ønsker jeg også at kunne give det samme løfte tilbage igen, at hvor end jeg er, der vil jeg gerne have, at Gud han er. Og min største drøm, det er at komme med Jesus Kristus i hele hans fylde. Og det var en ting, der provokerede mig meget, da Paulus, da jeg læste om Paulus, fuldstændig bramfri. Han minder mig lidt om Mads nogle gange, for eksempel. Altså, det kunne du godt finde på at sige på dem. Når jeg kommer, så kommer jeg med Jesus Kristus og evangeliet i hele dens fylde. Og det provokerer mig lidt, hvordan kan han sige det? Hvad hvis han havde en dårlig dag den dag? I dag har jeg en dårlig dag, så det bliver bare en halvdel af den der fylde der. Og så tænkte jeg på, og jeg arbejdede hen imod i mit hjerte, og søgte Gud. Gud, hvad er det? Hvad er forskellen på dem, der har den der direkte forbindelse, og bare kan gå hen og gøre det hele? Hvad er forskellen? Hvordan kommer jeg hen til det der? Og jeg ved, der er rigtig mange kristne, som rejser land og rige rundt, for at få en salvelse af en eller anden prædikant et eller andet sted. Det er ikke rigtigt. Fordi han har det, og så tonser man dernede, og så føler man næsten, at man går hen til Samuel, ligesom Saul han gjorde, og så får man simpelthen en salvelse, og det driver ned af en, og så er man salvet til den tjeneste, man nu skal have, eller så er man konge, eller hvad man nu skal være. Ikke? Og hele det der forløb med det at være kristen, det der med at stå i den situation, stå i hverdagens rutiner, og gøre det samme dag ud og dag ind, og så bare have ønsket om, at Gud han er en levende Gud, lige præcis der, hvor jeg er. Lidt på samme måde, dengang Moses han stod omkring tornebusken, hvor han kommer hen, og så undrer det ham, at den blev ved med at brænde, den der tornebusk. Og da han så kom ind fra rækkevidden af tornebusken, så lød der sådan en stemme der sagde,
Moses.
Du ved ikke, en meget, meget dyb stemme, ikke? Og tag skoen af dine fødder, du er på hellig grund. Og så sagde han, Moses, hvem skal jeg sige, det er, der har sendt mig? Jeg er nu, har sendt dig. Jeg ønsker at være den Gud, der er der nu, og det er også derfor, når vi går ud og beder for folk, jamen så er det ikke sådan et eller andet, man inviterer dem med i kirke, eller faktisk når jeg går i kirke, jeg kan faktisk godt lide at gå i kirke, men når jeg går i kirke, så kommer jeg ikke i kirke for at få mad. Jeg ser faktisk kirken som en missionsmark. For der er rigtig mange mennesker, som længes efter Guds ord i praksis. Og hvordan man får Guds ord til at virke nu, blive levende i mit liv. Selve det der med, at Moses han tog skoen af sine fødder, da han fik befaling på det, var lydig. Og han tog skoen af sine fødder, og det var en respekt for Guds vilje. Og det Gud han viste mig på et tidspunkt, det var, at Gud han har den samme respekt for min vilje. Og det er, at når han kommer ind i mit område, så tager han skoene af sine fødder. Der hvor jeg forvalter, så tager han skoene af sine fødder. Og så spørger han om lov. Må jeg ændre det og det, der hvor du forvalter? Og vi kender det fra bøndens principper. En del af bønden. Gud han ønsker at lave en forandring hernede på jorden, hvor vi er forvalter. Hvis han ønsker at lave en forandring der, hvor jeg er forvalter, så siger han, be for det der. Er det ikke rigtigt? Be for det der. Og når jeg så beder, så gør han det. Og på samme måde, så er det også der i mit liv, som person. Jeg går rundt i min hverdag. Jeg oplever at tage imod Kristus. Jeg bliver døbt. Jeg bliver døbt i Helligånden. Jeg får et nyt hjerte. Og så alligevel, så er der ikke gennembrud rigtigt. Altså, så er det ligesom om, man støder mod en mur stadigvæk. Men der er mange andre, som kan. Det kan jeg se. Så jeg følger efter dem på en eller anden måde. Man gør alle mulige sporadiske ting. Men det, som Gud han viste mig i min konkrete situation, det var, Ole, du forvalter over dit eget liv. Og hvis du overhovedet skal bruges til noget af mig, så bliver du nødt til at være lydig. Og det der med at være lydig mod Jesu bud, det er sådan lidt kontroversielt, fordi vi ved jo, at evangeliet er gratis. Er det ikke rigtigt? Vi ved, at evangeliet er gratis. Og så skal vi til at gøre noget, så skal vi til at følge nogle bud, så er det jo ikke gratis mere. Så der er mange kirker og kirkesystemer, som ikke tør at forkynde, at vi skal være lydige mod Jesu bud. Fordi så er det jo ikke gratis mere. Så de siger, bare kom her ind i vores forsamling, kom ind i vores kirkerum, så sætter de et kors oven på en bygning, og så mødes vi bare her hver søndag til bønnemøder osv., og så efterhånden så virker Gud på en eller anden måde. Og så er der en faldgruppe her, der hedder, jeg går over til andre efter olie, hver gang jeg hører præsten overlevere et eller andet. Og det Gud han har vist mig, det var, at det er vigtigt, at man får den direkte forbindelse til Gud. Jeg får ikke overleveret min olie igennem dig, eller igennem dig, eller igennem nogen som helst andet, men jeg får en direkte forbindelse. Jeg får min egen identitet i Kristus, at Gud taler direkte til mig. Og det, som han viste, det var en meget konkret, jeg vil ikke forklare, hvad for en situation det var i, men det er 4-5 år siden, tror jeg. Han viste mig, Ole, du er forvalter over dit eget liv. Og i det øjeblik, at jeg går ind i dit liv og siger, det der Ole, på samme måde som det med bøn før, han peger på noget, jeg beder, og han gør det. På samme måde, så peger han på noget i mit liv, som er en hindring for ham i at komme med hele sin fylde, når jeg er der. Jeg er forvalter i mit eget liv, og det sagde Gud. Han drager skoene af sine fødder, og det her, det kan godt være, at I synes, det er blasfemi, men det var faktisk det, der skete dengang, han sagde til disciplene, hvis jeg ikke må vaske jeres fødder, så kan jeg ikke bruge jer til noget som helst. Gud, han er klar til at ydmyge sig og respektere min frie vilje, også i mit liv. Det vil sige, hvis der er noget, som er en hindring for ham i, at han kan komme med hele sin fylde i mit liv, så peger han på det i mit liv. Og når jeg så tager ansvar, bekender det som min søn, omvender mig, så handler han på den beslutning og forvandler mig. Og det er den del, der er gratis. Så når vi er lydige over for Jesus, at han peger på noget i mit liv, ikke? Så ligesom når dengang han pegede på noget, han gerne vil gennemføre, jeg beder, han gør det. På samme måde, så peger han på måske en synd i mit liv. Ikke for at fordømme mig, men fordi han er afhængig af min frie viljes beslutning. Fordi jeg forvalter, jeg tager ansvar, jeg omvender mig, og han forvandler mig. Når jeg gør det, når jeg omvender mig, og Helligånden handler på mit liv, så er det Helligånden, der bygger huset. Med de rigtige materialer og på den rigtige grundvold. Kan I huske, der står, at det salme 127? Om ikke Herren bygger huset, så er bygmesternes møje forgæves. Så hvis jeg skal have menighedens accept ved at gå rundt og gøre gode gerninger, gå på gaden, eller hvad jeg nu laver, for at få opmærksomhed fra Gud af eller fra andre kristne, så rammer jeg ved siden af. Men hvis Gud han får lov til at lægge de gode gerninger til rette for mig, så jeg næsten går ind i dem, og er lydig, når de bliver lagt til rette foran mig, så gør jeg det ikke for at få noget, så gør jeg det, fordi Gud han ønsker at gøre noget i det menneskes liv. Hvis jeg sådan læser om loven i Bibelen, jeg læser de 10 bud, jeg læser bjergprædikenen, så kommer man bare til kort, og så siger man, det der kan jeg ikke leve op til. Så kan jeg gøre en ud af to ting. Jeg kan prøve på at leve op til det og være så god som muligt. Og så kan jeg gå rundt med et figenblad i forsamlingen. Ja, ikke? Så, og i håb om, der er ingen, der ser de synder, jeg gør til hverdag og så videre. Ikke? Og så prøve at gøre mig fortjent til menighedens og Guds opmærksomhed. Men det er ikke Guds vilje, det her. Guds vilje, det er, at vi er lydige mod Jesus i vores hverdag. Og når vi er lydige mod Jesus i vores hverdag, så når han går hen og peger på noget i mit liv, så er jeg lydig. Jeg tager det som mit ansvar. Bekender det som min søn. Jeg omvender mig i Jesu navn, og Helligånden handler på min beslutning. Og den forvandling, der sker der, den er gratis. Bed om visdom, hvis du mangler visdom. Bed om at få den, og den skal gives uden bebrejdelse. Når du gør det, så er du tro i det små. Og hvad er det så, der står? Så vil jeg sætte dig over mere. Og det er der, min tjeneste den udvikler sig. Giver det mening? Jeg skal ikke hen til en kirkeleder for at spørge, om jeg må få lov til at tjene Gud. Jeg skal ikke gå hen og have en tildelt en tjeneste af nogen, noget menneske. Jeg skal ikke spørge om lov. Må jeg gerne tjene Gud på det og det område? Jeg skal simpelthen starte med at være lydig mod Jesus i mit eget liv. Jeg behøver ikke at udlevere mig til andre kristne. Men når jeg er lydig mod Jesus, tager ansvar for det, han peger på i mit liv, omvender mig, og Helligånden forvandler mig, så er jeg lydig mod Jesus. Og så er det ham, der bygger huset. Vi kan allerhøjst vise en facade. Ikke? Det dur ikke. Bekend din synd.
det betyder, at man tager ansvar for sit eget liv. Man lægger ikke ansvaret fra sig. Der er mange mennesker, der ikke vil blive kristne, fordi de føler, at kristne det er sådan nogen, der lægger ansvaret fra sig over på Gud, og så lever de sådan et facadeliv i kirken, og så kommer de hver søndag, og så går de hjem igen. Man tager lige en dans rundt om talerstolen, og så går man hjem igen. Til dels vil jeg give dem ret i det. Fordi der er mange steder, de ikke forkynder omvendelse. Der er mange steder, de ikke forkynder bekendelse af synd og omvendelse. Jesus, han bekendte synd, eller bekendte din synd. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og der er der mange, der har sagt, jamen ved du hvad, det er 2.000 år siden nu, og han er ikke kommet endnu. Så det passer sikkert ikke. Og det er ikke sådan, det skal forstås. Når Johannes Døberen, når Jesus går ud og siger, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær, ikke? Nu er muligheden der for forvandling. Prøv at forestille dig en gang, hvis du nu, der er et brev, der dumper ind ad døren hos dig, og der er en fremmed mand, som har skrevet dig ind i sit testamente, men I er åbenbart i familie langt ude. Og så står han, du arving til det her. Så får du et brev fra en advokat. Du står som arving her. Vil du arve den person? Og det mindste, man kan gøre, det er at slå op i det her testamente, og så se, om der er nogle penge. Er det ikke rigtigt? Det kunne jo være, der var noget, man kunne arve her, ikke? Og så samtykker man. Så siger man, jeg vil gerne arve den person. Men så betyder det ikke, at du selv bare kan slå op i testamentet, og så siger, det her, det betyder det, og det betyder det, og det betyder det. Og så kan jeg, og så videre. Så tager du over til advokatens kontor, og så er det altså ham, der udlægger det juridiske sprog, hvordan den her arv, den bliver udbetalt. Og der bliver testamentet fuldt til punkt og prikke. Også selvom det er noget vullepyg, der står, hvis jeg nu skrev et testamente, hvis jeg nu døde, og jeg kan skrive alt muligt vullepyg i det der, som ikke giver noget mening, noget af det, og det andet, det giver mening, og alt muligt kan jeg skrive. Men advokaten, han vil forholde sig til det til punkt og prikke, for det er mig, der har skrevet den, det er min sidste vilje. Og det er sådan, vi skal læse i Guds ord. Gud skrev et testamente, kan man sige, inspirerede det. Jesus døde, og Guds børn kan have Guds rige. Og den eneste måde, vi kan få det her på, det er ved at blive adopteret af Gud. Du kan ikke gøre dig fortjent til det. Du kan ikke gøre dig fortjent til en arv. Jesus, han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden igennem mig. Ingen får Gud som far uden igennem mig. Gud, han skrev det her testamente. Jesus døde. Guds børn arver Guds rige. Og når vi bliver adopteret, vi bliver født på ny, så bliver vi som børn i Guds rige. Er det ikke rigtigt? Og det første kald, vi har, når vi er børn i Guds rige, det er at blive voksne. Det er det første kald. Der er rigtig mange, som jeg hører rigtig mange vidnesbyrd, person til person. Og de er vildt imponerende, de her vidnesbyrd. Og man hører bare, og så oplever den ene og det andet, og wow, og så tænker man bare bagefter, og så, jamen, det der, det kan jeg simpelthen ikke leve op til, tænker personen så. Og så er det vigtigt, at vi som personer, som kristne, som har en direkte forbindelse, at vi kan vise folk de tre første skridt, de selv skal tage, for at kunne gå samme vej. Og der er omvendelse og bekendelse af synd, fortidens synder. Der er folk, der har oplevet overgreb i fortiden af forskellige karakterer. Er det ikke rigtigt? Som man går rundt med indvendigt. De har oplevet overgreb. Der er dæmoner, som har aktivitet i mit liv på grund af de overgreb. Men det, der sker, når jeg tager ansvar, det vil sige der, hvor jeg er i dag, på grund af de overgreb måske, der, hvor jeg er i dag, det tager jeg ansvar for. Det vil sige, jeg tager ansvaret væk fra de mennesker, som har lavet overgrebene. Jeg tager ansvaret væk fra de dæmoner, som måske laver overgreb på mig i dag. Jeg tager ansvar. Jeg bekender det som min synd, der hvor jeg er i dag. Og jeg omvender mig i Jesu navn, så handler Helligånden og forvandler mig lige nu. Og den forvandling, den er gratis. Og en anden ting, der også sker, og det er noget, jeg har oplevet på flere områder, det er, at når jeg gør det her, tager ansvar for mit eget liv, tager ansvar for det, som Gud han peger på i mit liv, er lydig over for Jesu i bud, når han peger på noget i mit liv. Jeg bekender det som min synd, jeg omvender mig, og Helligånden forvandler mig. Så gør Helligånden op med de mennesker. Og jeg har oplevet det på rigtig mange områder i mit eget liv. Og jeg har oplevet flere, som også oplever det samme. Men essensen er, Gud han drager skoene af sine fødder, når han er inden for mit private sfære, der hvor jeg forvalter. Han går hen og peger, må jeg? Jeg siger Gud, du må gerne, så gør han det. Og den forvandling, den er gratis. Og så gør han op med de ting, som er omkring en. Det er ikke for, at han vil straffe os. Han vil ikke straffe os, det er ikke derfor, han siger, at vi skal omvende os. For eksempel forestil dig et helt land, hvor folk bare lever i rutiner, og de går på arbejde, de kommer hjem, og de går i kirke, og de har deres lille husmenighed, eller hvad de har, og de kommer der, og de gør det samme hver gang. Og hver gang man møder, så siger man goddag, og så siger man, så går man væk, og man gør det på samme måde det hele. Så kører man i en rutine, og så nogle gange Gud, han siger, jeg er jo ikke en levende Gud i det der. Hvis man har en levende Gud, som går med mig, så selvom jeg er i dårlig humør en dag, så kan Helligånden godt fordele sig, der hvor jeg kommer frem. Uafhængig af mig. Fordi jeg er tro i det små, så bliver jeg sat over mere. Og det er den vej, tingene går. Hvis man er tro i det små, så vil han sætte mig over mere. Et hvert sted, jeres fod betræder, det vil jeg give jer. Hvis vi forstår det her. Hvis man slår en smutvej og siger, ved du hvad, jeg råber bare lidt højere af Satan. Ikke? Tager autoritet i Jesu navn, men ikke er tro i det små. Hvad tror I så, der sker, hvis jeg virkelig fik en tjeneste, som bare sparkede derudad? Kunne man forestille sig, at jeg fik masser af penge, en stor forsamling af følgere, jeg fik min egen jet med i lufthavnen hernede, kunne man forestille sig, at jeg kunne ende et sted, hvor jeg ikke satte Gud på førstepladsen? Det helt grundlæggende, det er, at man går op med de små ræve i sit liv, eller lad Helligånden gøre op med dem. Men nøglen til det, det er bekendt som dit ansvar. Omvend dig, og lad Helligånden forvandle dig. Gud, han har altid vist mig sådan ting skridt for skridt. Og med det samme, han gør det, så laver jeg et system ind i mit hoved. Hvordan kan jeg videregive det her på den mest ægte måde? Og der er jeg på vej. Jeg oplever, der er rigtig mange ting, der lykkes. Jeg oplever også, hov, det var en fejl. Det skulle ikke gøres på den måde. Starter forfra. Men der var én speciel synd, som Gud, han gjorde op med i mit liv. Det var faktisk jeg kan ikke huske, om det var en, som troede på noget helt andet, men som kom hen og sagde til mig, Ole, hvad er dit gudsbillede? Og uden jeg tænkte over, så sagde jeg bare, det er den største synd i mit liv. Hvis jeg har et billede af Gud, som på en eller anden måde stammer tilbage i tiden, og jeg handler på det billede, jeg har af Gud, men jeg ikke lever et liv i omvendelse, hvor jeg tager ansvar for mit liv, de små ræve, kunne man så forestille sig, at det billede af Gud, det bliver forvansket. At det ikke er, sådan Gud er. Gud er jo en levende Gud. Hvis jeg går rundt, jamen så er han til stede nu. Gå derhen, gør det, et eller andet. Jeg oplever det lidt på en anden måde. Nogle gange så tænker jeg, så kigger jeg lige tilbage. Så tænker jeg, hov, det der, det var da ikke tilfældigt. Men det, at når man ved, at Gud er afhængig af min frie viljes beslutning, og jeg så har et billede af, hvem Gud er, det kan være tillært. I starten så går det op for mig, Gud han er bare en levende Gud, og jeg går ud sammen med andre og lægger hænderne på syge, han helbreder bare de syge, hold da op, så går der 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 år, og så kører det i rutine, og så mødes man en gang om ugen, måske, og så siger man, Gud, hvordan går det derinde? Jeg håber, du snart kommer ud, sådan besøg en gang om ugen, du ved, ikke? Men hvis man går ind og så har respekt for en levende Gud, en levende Gud, så bliver jeg nødt til at lægge mine systemer ned af, hvem Gud er i mit hoved. Men de systemer, jeg har af, hvordan man bygger menighed, vi kommer ind i en tid nu, det kan ske som et fingerknips, hvor vi ikke kan bygge menighed på den måde, vi har gjort hidtil. Vi bliver nødt til at have respekt for det billede, vi overleverer, når vi starter nye kristne op os. Ha' respekt for det, vi fortæller om, hvem Gud er. For det første, man ser, når man kommer ud af skallen, det er jo sin mor. Og så i det her tilfælde, det er sin far, eller hvad kan man sige, ikke? Og min erfaring det er, at når jeg starter en kristen op, det første jeg præsenterer en kristen for, det er det den nye kristne vil gøre resten af sit kristenliv. Så man skal have meget, meget respekt for, hvad det er, man præsenterer nye kristne for. Så hvis jeg går ind og så siger, vil du komme med herhen og så bare sæt dig ned, så lytter du bare til, hvem der indstår deroppe. Og så næste gang, de så tager nogen med, så siger de det samme til næste. Bare sæt dig her, og så lyt til det, den der person, og bare mødes her og betal din tiende, eller hvad du gør. Og hvis det er sådan et billede, man gør, men hvis jeg kan overlevere den direkte forbindelse, uden mig selv som mellemled, til en ny kristen, og jeg kan sige til den person, det vigtigste i dit liv, og det er at forklare, hvordan fungerer lydighed. Hvis du er lydig, når Gud peger på noget i dit liv, hvis Helligånden han peger på noget i dit liv, og du er lydig, og du tager ansvaret for det, omvender dig, så vil Helligånden forvandle dig. Og når du gør det, så tro i det små, så vil han sætte dig over mere. Når den person oplever på et eller andet punkt, og det er faktisk min modsætning, når jeg starter en ny kristen op. På et eller andet område, når jeg oplever den person, at Helligånden handler i den persons liv på personens egen beslutning, så starter discipleskab. Fordi det første, en person tænker, så kan jeg jo gøre det på alle områder i mit liv. Vi havde på et tidspunkt et discipleskabsweekend. Du ved, nogle gange, når folk de ringer, og man så snakker med dem om de ting, der nu er i deres liv osv., hjælper dem med at starte op som kristne, hjælper dem med at opleve en direkte forbindelse osv., så nogle gange, så kan jeg godt finde på at invitere dem med på en discipleweekend, eller tage hjem til dem, besøger dem, en fredens person, flytte ind til dem. Det er sådan lidt det skriftet, jeg kører ud fra. Der var der en person, som kom til sådan en discipleweekend, og vi mødtes bare. Altså det var ikke sådan noget med, at vi havde en planlægning om, så skulle vi lovsynge Gud så meget, så skulle vi gøre ditten og dutten og datten, og det hele var skematisk. Nej, vi mødtes bare. Der var to eller tre er samlet i mit navn, siger han, der vil jeg være til stede. Og der kan jeg huske, at vi sad rundt omkring kaffebordet, og vi havde slagtet noget, fire hankyllinger, og dem skulle vi så spise. Og så sad vi rundt omkring kaffebordet, og så pludselig så der en af dem, jeg havde inviteret, så kom han ind, og jeg siger det mildt det her, men han tændte fuldstændig af. Over sin kone, som løj over ham for over for hans familie, børnene de blev løjet over for, og han blev sådan rigtig vred, at man kunne virkelig mærke, at han var vred. Så fortalte jeg ham ganske kort om de her ting, de her principper. Og så gik han stille og roligt, og så sad folk bare, wow, hvad skete der lige her? Og så gik der en halv times tid, eller et kvarter, en halv time, så gik jeg så ind til ham der, hvor han sov. Så sad han bare op i sengen, det vil sige det eneste i, vi var ikke et os, eller de mennesker, der var til stede, de kom fra alle mulige mærkelige sammenhæng. Og så sagde han, men det eneste I forlanger, det er, at når jeg oplever vrede over de overgreb, jeg har oplevet, så skal jeg tage ansvar for der, hvor jeg står i dag, omvende mig fra det, og så vil Helligånden forvandle mig. Så siger jeg ja. Okay, siger han. Så det gik der bare derud af, og vi slappede af resten af weekenden. Det var søndagen efter, og så tog vi så hjem igen. Så tror jeg, det gik 4 eller 5 dage. Så om aftenen, så ringede han lige pludselig. Og så sagde han, Ole, ved du, hvad der skete her i morges? Så sagde han, nej, det ved jeg ikke. Så sagde han, jeg blev simpelthen så vred på min vrede, sagde han. Og jeg gjorde, som du sagde, jeg tog ansvar for det, bekendte det som min synd. Omvendte mig fra det i Jesu navn. Og der var noget, der forlod mig. Og det er den sammenføjning. Jeg ved godt, at vi som kristne, og specielt de her frihedsbevægelser, der er man så bøjt så meget at gå ud og bede for folk, og så efterlade dem. Det kan godt være, at de bliver frie, men man efterlader dem uden en bevidsthed om, uden forståelse for, hvad det er, der er sket. Og jeg tror på udfrielse ved bøn. Men det er vigtigt på en eller anden måde, at folk bliver efterladt med en forståelse af, hvad det er, der sker. Så de selv kan begynde at tage ansvar for deres liv. Ellers så bliver det sådan, at de skal over til mig og have mad hver eneste gang. Have sutteflaske. Og det er også det, Paulus han siger. Hvad nu han siger? Vi skal vokse. Og vi skal kunne, på et tidspunkt, så skal vi kunne tage ansvar for vores eget liv. Også hvis vi selv får børn. Jamen så prøv at tænke, hvis de er 30-40 år gamle, og stadigvæk skal hjem og have mad hos os. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så må vi hjælpe folk med at tage ansvar for deres eget liv. Ikke i deres egen kraft, men i Helligåndens kraft. Og der er bekendelse af synd, det vil sige, at jeg tager ansvar for mit eget liv, der hvor Helligånden peger. Jeg er lydig. Når jeg læser i Guds ord, så går jeg hen til advokaten. Lad ham udlægge skriften. For hvis man ikke gør det, hvad sker der så? Hvad er nu, der står bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende? Er det ikke rigtigt? Så hvis han får lov til at udlægge skriften, hvad sker der så? Ordet bliver kød og tager bolig blandt os. Og så er det ham, der lægger grundvolden. Det er ham, der bygger med de rigtige materialer. Og så er det en vækst imellem mig og Gud direkte. Når jeg gør det her, så er jeg tro i det små. Han vil sætte mig over mere. Min tjeneste udvikler sig. Kan I forstå det her? Jeg ved, der er mange, som, når man er i sådan en forsamling her, specielt i kirkesystemer, så er man afhængig af, at andre giver en lov osv. Men selv i, når man er i de situationer, så er det vigtigt, at man går ind og tager ansvar for sit eget liv. i en direkte forbindelse med Gud. Faktisk så får man Guds ord igennem andre mennesker. Det er en af de eneste tilfælde, man får, det er, hvis man er ulydig. Altså man bliver ved med at være ulydig. Man bliver ved med, og så kommer Gud med en eller anden udefra, så siger, ved du hvad, Gud, Herren, han siger til mig. Og så står jeg bare og nedstiger dig rigtig meget, ikke også?
Ja.
Men han ønsker, at du skal tage beslutningen i dit eget liv. Han ønsker, at du skal tage beslutningen i dit eget liv. Han ønsker at handle på din beslutning. Og når du gør det, så starter discipleskab, så han er ikke min disciple, han er Jesu disciple. Og hvad er det, der står? Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, siger han. Ikke gør dem til disciple af min kirke, eller af mig, eller... Ved du hvad, jeg vil hellere... Altså, jeg ønsker ikke 1000 tilhører og følgere og folk, der synes, jeg er fantastisk. Jeg vil hellere hjælpe folk med at skabe deres egen identitet i Kristus med en direkte forbindelse. Prøv at tænke, hvis man havde 1000 af sådan nogen, som bare var i kirkerne ud over hele landet, i alle mulige sammenhæng, som bare begynder at skabe kirker på arbejdspladsen, som bare begynder, at, uanset hvor de møder henne, så mødes de bare, de begynder at tage fat i det her, de begynder at undervise i det. Og der er én ting, I skal forstå. Hvis man forstår den her sandhed, så skal den frigøre mig. Men en anden ting, en fyr, som jeg kender, som også er i sammenhæng herover, men han sagde, at han var på arbejde, og der oplevede han på arbejdspladsen, at man bagtalte. Og så kunne han huske det, jeg havde sagt, og så tog jeg simpelthen den her bagtale, jeg har lyst til at bagtale nu. I øvrigt så tror jeg, at det er en synd, altså synden i det er, at man burde egentlig gå til Herren og bede for personen, i stedet for at snakke med andre personer, så er det det, man egentlig var kaldet til. Det er at bede for personen, i stedet for at snakke med andre om det. Men i det her tilfælde, der var det på hans arbejdsplads, og så bagtalte de meget sådan, du ved, sådan, man sidder i slæng der, og så kommer der en ind og siger, det er også for dårligt, og så husker han på det der, og der har han faktisk gjort grin med mig i en del tid, kan man sige, ikke? Så husker han det, jeg havde sagt om det her, og så gjorde han det, bare lige midt i rutinen, hverdagens rutine, og så sagde han, det her det er en synd i mit liv, med at bagtale. Jeg bekender det som mit ansvar, og jeg omvender mig fra det i Jesu navn, så arbejder han bare videre. Så senere hen på dagen, så sagde han til mig, at så mødtes de i en sammenhæng igen, hvor de så begyndte at bagtale igen. Og så skulle han lige til at snakke, og så var det ligesom om, tungen var klippet af, sagde han. Han er sådan en følelse af. Han skulle lige se, du ved, og så var det ligesom om, tungen var klippet af. Så Gud, han ønsker. Han hader synd. Hvorfor? Fordi det er en sygdom. Og fordi det adskiller os fra ham. Og han har brug for det. Det er derfor, han ryster et land som Danmark, eller hvad vi gør. Han ryster os. Hvorfor? Fordi han vil have, at vi omvender os. Fordi han er psykopat. Nej, fordi han er afhængig af vores frie vilje, så han kan være en del af vores hverdag. I vores rutiner. Ikke bare være et eller andet tillært gudsbillede. Okay? Han ønsker at være en levende Gud, der hvor du går i hverdagen. Han ønsker ikke, at vi skal være afhængige af hinanden og have mad af hinanden. Han ønsker at være en levende Gud, der hvor du går. Intet mindre. Så hemmeligheden er, vær tro i det små. Når Gud han peger på noget i dit liv, så vær lydig mod Jesu bud. Sig ja til Jesus. Rent faktisk, så har jeg en god definition på at være religiøs. Det er, at jeg har et billede af Gud, og så skaber jeg Gud i mit eget billede. Det Gud han ønsker, det er, at vi tager det Guds billede, bekender det som vores ansvar, omvender os fra det i Jesu navn, så han er en levende Gud i vores liv. Så kan det være karakteren. Jesu karakter begynder at vokse i mit liv. Det kan være åndens frugter begynder at vokse op ind i mit liv. Faktisk så snakker jeg ikke så meget med folk på gaden mere. Jeg er mere begyndt at snakke med folk, jeg kender, som jeg arbejder sammen med. Og hvis du begynder at forstå, hvad det er, du taler om, når du forkynder evangeliet. Hvis du begynder at forstå det, hvis du oplever, at det frigør dig, så er du heller ikke nervøs for og sige det til nogen, du kender. Det der, når man går ud på gaden, så kan man altid løbe væk, og så kender de ikke en, og det er ikke rigtigt. Men det der med at turde sige det til ens arbejdskollega, så hænger man jo på dem bagefter, ikke? Jeg kan bare mærke den menneskefrygt, den er forsvundet som duk for solen. Og rent faktisk, så er jeg fuldstændig fløjtende ligeglad, hvad folk siger om mig. Det har jeg ikke altid været. Men jeg har det virkelig sådan, jeg er fuldstændig ligeglad. Hvorfor? Fordi jeg bare på et område i mit liv har oplevet den kraft, der er i at tage ansvar for en synd, som Gud han peger på i mit liv, omvende mig i Jesu navn, og så opleve forvandlingen. Så det oplevede én gang, to gange. Jeg oplever min karakter ændre sig, ligesom når jeg ser i et spejl. Jeg har loven foran mig, eller ikke loven, men de 10 bud og Guds lov foran mig. Jeg kan se, at jeg føler mig fordømt. Jeg kan se, at der er noget, der er galt. Så har jeg noget at omvende mig i forhold til. Jeg bekender det som mit ansvar. Jeg omvender mig i Jesu navn. Og så træder lovens ånd i kraft. Og det her, det var det, der gjorde Jesus, han sagde, at loven er blevet fuldkommen. Han går ind og forvandler det i mit liv, når jeg bekender min synd og omvender mig. Hvis jeg ikke bekender min synd og omvender mig, når jeg er kristen, så skaber jeg Gud i mit eget billede. Hvis jeg lever et liv i omvendelse, i bekendelse og omvendelse, tager ansvar for mit eget liv, tager ansvar for de her ting, som adskiller mig fra Gud, inklusiv det billede, jeg har fået tillært af Gud. Hvis jeg er klar til at lægge det på alteret, så vil der komme en levende Gud ind i mit liv. Og så vil min tjeneste vokse. Ikke fordi jeg er noget specielt, men fordi Gud er til stede, når jeg er der. Giver det mening? Det er ham, der bygger værket. Det er ham, der lægger grundvolden. Og den forvandling, han laver, den er gratis. Der er en ting, jeg gerne vil sige til sidst, og det er i forbindelse med det her med gudsbilledet. Jeg har talt med rigtig mange mennesker. Jeg har talt med folk, som er satanister. Jeg har talt med folk, som er i alle mulige mærkelige retninger. Og der er en ting, når vi har et gudsbillede, selv et levende gudsbillede, hvor Gud er en levende del af vores liv, hvor han får lov til at overbevise folk om synd, dom og retfærdighed, så skal I bare vide, det er ikke det billede, Gud har. Undskyld, det er ikke det billede, andre mennesker har af Gud. Og der vil jeg give jer to eksempler, i hvert fald et eksempel. Og det er, forestil jer Edens have. Adam og Eva er derinde. Og vi ved jo, at de havde muligheden for at sige nej til Guds fællesskab med Gud ved at tage af det her frugt. Det gjorde de også, og Gud han smed dem ud af haven. Men I skal bare forstå, det billede, som rigtig mange mennesker har af Edens have, det er sådan her. Gud holdt Adam og Eva indespærret i Edens have. Men så kom Lucifer og frigjorde dem. Og hjalp dem med at gøre, hvad de havde lyst til. Det var frihed. I skal vide, det her billede af Guds billede, som jeg tager, det her Guds billede, som jeg har fortalt jer nu, det er sådan, de fleste danskere lever. Hvis jeg kan få lov til at gøre, hvad jeg har lyst til, så lever jeg i frihed. Det er sådan, hvad hedder det, frimurerne, de ser, det er sådan, satanister ser det. Vi skal ikke ind under det diktatur, hvor han holder os indespærret, hvor vi ikke kan få lov til at gøre, hvad vi har lyst til. Og så går vi hen og fordømmer dem, fordi de synder for eksempel. Ikke? Det skal vi ikke gøre. Men vi skal forklare dem om de her principper, at hvis de vil bekende det som en synd i deres liv, omvende sig, så er det fordi Gud respekterer jeres frie vilje, og når I omvender jer, så forvandler han os. Så er det pludselig en lys for inden tunnelen. Og jeg nogle gange, så står jeg bare og kigger på den der forandring, der sker i folks ansigt, når jeg forklarer det her. Og så tror jeg, at det her skriftsted træder i kraft. Hvad er det nu, der står? Forstå sandheden, og sandheden skal frigøres. Er det ikke rigtigt? Og hvis vi ikke forstår sandheden, hvordan kan vi så give det videre? Hvis jeg forstår sandheden med at være tro i det små, og Gud udvikler min tjeneste, han bliver en del, han ændrer min karakter, han ændrer mit spejlbillede, han ændrer hele mit liv. Så hele hans fylde, den del, der var tildelt mig, der er ikke noget, der er til hinder for, at han kan fylde hele det, så jeg kan fylde hele den tjeneste ud, som jeg skal tjene Gud med i mit liv.